Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di
Waalaikumsalam. Teras
ya.
Sambat.
Kembali lagi di Teras Sambat. Agak kaku ya, memang sudah lama, Sah. Enggak
Iya,
apa-apa ya.
nggak apa-apa.
Buat yang mendengarkan, ditelan saja. Jadi kalian kan tinggal dengar. Ya,
Ngomong-ngomong
hari
dengar apa nih? Ngomong-ngomong bahas ngomong-ngomong bahas, ngomong-ngomong tentang dengerin. Gimana Mas Gendru?
Masuk.
Apa ini, Cez, maksudnya? Gimana Mas Gendru?
Itu loh.
Oke.
Kita mau bahas ini kan, hari ini kan tentang mendengarkan. Gimana tuh? Gimana tadi?
Iya. Yeah.
Ya, aku
boleh,
aku
boleh,
duluan,
boleh.
Aku duluan,
boleh.
Aku yang Bridging. Aku ngelit, ngelit,
ngelit. Kamu yang memberikan intro.
Oke.
Masuk. Iya. Jadi seperti yang kata Cesa tadi, kita hari ini bakal bahas tentang mendengarkan. Nah, aku mau tanya ke kalian berdua. Pernah enggak kalian lagi gundah, resah, sedih? Terus kalian mau cerita ke orang, kalian udah, aku udah tahu nih mau cerita ke siapa, tapi dengan ekspektasi kalian bakal ditemenin, fast respon, dan lain hal. Nah, tapi akhirnya itu zonk, kayak misalnya di chat gak dibales, atau dia bilang, oke, aku mau temenin, tapi dianya malah slow respon. Pernah enggak kalian mengalami hal-hal kayak gitu?
Mas Gunul dulu deh.
Pernah, pasti pasti hal-hal kayak gitu adalah sesuatu yang wajar di lingkungan kita, di lingkunganku sih terutama.
Benar, setuju sih, aku juga pernah ngerasain kayak gitu, dan aku juga pernah kayaknya kayak slow respon gitu pas ada yang mau cerita. Maaf temanku.
Pernah menjadi pelaku dan pernah menjadi korban ya.
Benar.
Nah, kalau aku itu misalnya orangnya udah kayak hilang-hilangan, slow respon itu, aku langsung kayak agak males gitu loh. Bukan males sih, tapi lebih tepatnya mungkin apa aku ganggu, apa aku gimana, tapi kayak kamu ini mau nemenin aku cerita apa enggak sih gitu kalau aku.
Benar-benar.
Kalau kalian gimana?
Sama sih, pasti kayak langsung bener sih, bukan malas, tapi kayak mengurungkan niat buat cerita, kayak yaudah deh, mending aku nggak usah cerita deh, kayaknya bukan waktu yang tepat, kayak gitu nggak sih.
Benar.
Terus gimana ya supaya jadi pendengar yang baik, kita share aja yuk ekspektasi kita sama orang-orang yang kita pengen ajak cerita gitu. Gimana sih rasanya supaya kita tuh ngerasa didengar gitu, itu kali ya.
Iya, keren aja nih kamu ngelit. Oke, sorry, lanjut.
Mungkin yang pertama ya, ekspektasi aku ketika aku cerita sama orang lain, aku berharap atau aku ketika aku dengerin orang cerita, aku berusaha untuk memposisikan diri aku sebagai mereka. Apa sih yang mereka pengen? Apakah mereka pengen didengar atau dikasih nasihat atau dikasih apa kayak gitu? Karena kan kadang ada beberapa orang yang cuma pengen didengerin ocehannya. Ada juga orang yang butuh saran, butuh advice, kayak nanya, kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu di posisiku seperti apa? Kayak gitu. Dan kayaknya bakal ngerasa didengerin banget, ngerasa connect banget sama orang ini ketika orang itu berusaha memposisikan dirinya, dia di posisi kita, kayak gitu. Gimana yang lain?
Kalau aku juga, kalau aku itu biasanya misalnya ada orang cerita ke aku, misalnya orang ini juga butuh kayak pandangan dari aku gimana, aku biasanya ngasih cerita yang pernah aku alami yang mungkin sama, tapi bukan buat membandingkan, bukan buat perbandingan, tapi kayak ya kayak memposisikan diriku waktu misalnya di posisi yang itu, aku bakal kayak bertindak kayak gimana gitu loh. Tapi gak ada niatan untuk membandingkan aku lebih anu. Soalnya kan sekarang sering tuh, misalnya orang lagi sedih, halah kamu lebih sedih aku dong ceritanya. Biasanya kan ada aja orang.
Benar-benar. Kalau enggak, lah iya, aku juga waktu itu kayak gini langsung alih gitu kan, beralih gitu, nah, alurnya ke cerita si dia. Padahal yang pengen
padahal
didengar siapa gitu kan.
Iya betul. Jadi memang yang pertama mungkin kalau menurut aku ya, kalau orang ketika orang bercerita dan memang ketika kalau orang itu bertanya, kalau aku sendiri kalau orang itu tanya, kalau menurut Mas Gundul aku harus gimana? Ya mungkin benar yang dikatakan sama Firhan, aku juga setuju ya, aku akan memberikan pandanganku, aku akan memberikan ceritaku ke dia karena aku tidak ingin memberi apa ya, memberi apa sih nasihat, karena belum tentu nasihat yang aku kasih itu berguna atau apa ya, cocok dengan masalahnya dia.
Cocok.
Nah, yang pertama adalah aku di sini bukan untuk membandingkan, tapi kayak ke arah menyamakan kedudukanku sama dia. Jadi ketika aku memberikan ceritaku yang hampir sama dengan dia, itu membuat harapannya adalah bisa membuat dia merasakan, oh ternyata nggak cuman aku aja yang ngerasain kayak gini, kan ada orang lain yang ngerasain kayak gitu. Itu kalau dia menanyakan ya, kalau menurut kamu.
Bener.
Kalau tidak nanya atau nggak nanya gimana menurut kamu, atau dia benar-benar pure minta didengerin, ya mungkin lebih ke arah hanya mendengarkan dan memberikan respon-respon yang seharusnya kayak oh gitu, terus gimana kamu ketika kayak itu, apa perasaanmu kayak gitu, gimana kamu dan lain-lain. Jadi kayak menghargai ceritanya dia lah pertama.
Benar. Yang harus kita...
Terus aku mau tanya ini. Okay. Kalau menurut kalian kayak misalnya kan orang yang lagi sedih kan mungkin dia juga gak bilang, aku cuma mau didengerin, kamu gak usah ngomong. Aku pengen kamu ngasih solusi, tapi dia gak ngomong secara langsung gitu. Kita sebagai pendengar misalnya habis ngomong, habis dia cerita-ceritanya itu, menurut kalian butuh gak? Soalnya ini beberapa kali sih kulakuin. Aku itu kayak minta izin, kamu ini cuma pengen tak dengerin, atau aku boleh tak ngasih saran dari sudut pandangku atau dari cerita yang mungkin sama yang pernah aku alami. Menurut kalian gitu perlu nggak?
Kalau menanggapi Firhan ya, kalau aku sih ketika aku belum tahu ini orang minta saran atau pengen didengerin aja, karena emang jarang banget ya kayaknya, mungkin hanya beberapa orang yang pede gitu ngomong, aku mau cerita tapi dengerin aja, nggak usah di respon apa iya. Gimana itu jarang banget emang. Cuman ya, ketika aku belum ini arahnya kemana sih, dia maunya apa sih, aku berusaha buat ngedengerin aja dulu, berusaha buat memposisikan diri aku kalau dia ini nggak pengen dikasih nasihat, kecuali dia baru ngomong, kalau menurutmu gimana, atau enggak aku harus apa ya. Nah itu baru aku memposisikan diri aku sebagai orang yang akan memberikan contoh-contoh yang pernah aku alamin atau nasihat kalau memang dibutuhkan kayak gitu. Jadi memang garis besarnya adalah memposisikan diri kita sebagai mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan kayak gitu, nggak sih?
Iya. Betul. Setuju. Setuju kan? Aku nggak perlu menambahin apa-apa sih. Benar. Setuju.
Tapi aku juga mau tanya. Mungkin ya orang-orang mikir ini memposisikan di ini yang pernah aku dengar ya. Memposisikan diri ini kan enggak serta-merta cuma memposisikan cerita kita sama loh. Ini konteksnya kalau ceritanya kayak tatap muka gitu loh, ketemuan langsung. Misalnya kalian keluar berdua, kayak misalnya memposisikan diri itu misalnya dia duduk, kita berdiri gitu kan juga bisa buat enggak nyaman enggak sih?
Soalnya nah,
setahu
benar.
Lawan bicara kita duduk,
gesturnya kita ya, bahasa tubuhnya ya.
Kayak bener kalau misalnya teman kita tidur, kita yo tiduran. Tapi awas bablas.
Ketiduran.
Oke, lanjut.
Benar. Emang kalau menurutku di dalam suatu cerita, maksudnya kita bisa menghargai orang itu bercerita adalah kita dibalik di yang digaris bawahi adalah kita memahami dia, kita berusaha untuk menyamakan kedudukan kita. Maksudnya kita nggak sedang kita tidak sedang menyetujui dia, dan kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita itu cerita kita juga lebih parah dari dia gitu, kayak
membandingkan.
Jadi entah itu dari segi cerita, entah itu dari segi tanggapan kita secara verbal, entah itu secara tanggapan secara gestur, itu juga apa sih, merubah suasana, membuat suasana itu jadi beda juga. Ya sama aja kalau gestur, ketika tadi kan kita di awal udah bilang kalau kita chat terus tiba-tiba chat kita kayak dibalesnya itu lama, itu kan salah satu bentuk gestur yang apa ya, tidak langsung, gestur tidak langsung. Komunikasi lewat chat ya. Kalau kita komunikasinya lewat langsung, secara langsung ya, gestur-gestur kayak gitu. Ya coba bayangin aja kamu ngobrol terus kamu lagi sedih, soalnya kamu lagi cerita sedih atau kamu lagi cerita senang, cerita sedih aja. Orang yang kamu ajak ngobrol itu dia ngobrolnya berdiri mondar-mandir atau enggak yang duduk di samping benar-benar diem dengerin, kan beda rasanya. Kayak kita cerita sambil mikir, anak ini dengerin aku enggak sih? Nah, kayak gitu.
Benar-benar. Bahas tentang meluangkan waktu nih ya. Itu juga ngaruh banget enggak sih? Kayak kadang ya aku ngerasa kayak misalnya nih ketika kayak Firhan bilang di awal sih lebih tepatnya, pas waktu misalnya aku pengen cerita ke orang ini, terus orang ini respon bilang, oh iya cerita aja, terus tiba-tiba responnya lama atau bahkan kayak responnya kerasa lah kalau responnya gak niat, kayak cuman hah? Iya? Hah masa? Kayak gitu misalnya kan. Itu rasanya emang bukan jadi males sih, ya males sih, cuman bukan males kayak ah males sama nih orang, enggak, lebih ke ya udahlah nggak usah cerita lah, mungkin emang ceritaku nggak sepenting itu, kayak gitu nggak sih? Itu perasaanku ya, perasaanku gimana kalau kalian?
Mas Gundul dulu.
Iya betul, betul. Ketika ya itu dibalik ya, salah satu bentuk cara kita menghargai cerita orang adalah dengan memberikan respon yang tepat di saat yang tepat. Apakah respon, maksudnya gini, ketika orang itu bercerita panjang lebar sambil nangis terus tiba-tiba kita motong, enggak gitu. Tiba-tiba kita motong sambil nyalahin, kayak mengkonfrontasikan, enggak gitu. Enggak gitu, harusnya itu salah kalau kamu kayak gitu.
Benar.
Atau ya cuman hah, apa kamu tadi bilang apa, itu kan bete kan orang yang bercerita itu. Anjay, aku itu udah bercerita sambil nangis, bercerita sambil
menggebu,
menunjukkan emosiku, entah itu senang,
malah
kayak dipotong dan kayak hah, kok gak nyambung sih, kamu kok nggak paham sama ceritaku, aku itu nggak lagi gini, aku itu nggak lagi kayak gitu, aku nggak lagi kepengen diginikan, aku nggak lagi kepengen diginikan, untuk saat ini aku masih kayak dengerin aja dulu atau ya responnya seenggaknya kayak cuman respon tipis ya, maksudnya respon tipis gitu.
Benar.
Nah, itu seenggaknya itu kan bikin orang yang mendengarkan nyaman. Ya kayak dokter gitu kan, kalau tanyain gejalanya apa aja, kemarin sakitnya kayak gimana. Oh gitu. Jadi kan kayak rasa gitu kan, oh aku diperhatikan, aku dikasih afeksi yang pas lah saat itu gitu.
Benar.
Kalau aku boleh nambahin ya.
Oke, siap.
Boleh dong.
Siap. Kalau dari aku juga sih, ini kadang-kadang ya tak lakuin. Kayak misalnya aku lagi sibuk atau misalnya aku lagi main PS atau ngapain. Ketika ada orang bilang aku mau cerita. Ini konteksnya chat ya, kalau yang kayak gini kan. Berarti kayak kita enggak ada di tempat yang sama. Misalnya aku lagi main PS atau aku lagi di mana. Aku bakal bilang, iya boleh tapi jangan sekarang dulu. Tapi aku langsung kasih kepastian. Ntar kalau misalnya aku udah gak sibuk langsung tak kabarin atau langsung tak telepon. Jadi kayak dianya juga gak nunggu gitu loh. Dia juga ngerasa, oh seenggaknya aku udah tahu ini mau cerita ke siapa. Kayak udah ada rasa, ah ini aku ada temen cerita, seenggaknya biarpun gak bisa sekarang. Tapi seenggaknya dia mau meluangkan waktu. Kalau dari aku gitu.
Benar. Kayak mending nih, mending kita jujur deh, kayak misalnya, oh iya boleh-boleh tapi ntar ya jam 8 misalnya, atau bentar ya aku kayak Firhan tadi, ntar ya aku hubungin kalau udah kelar, daripada kita harus nebak-nebak, kenapa sih orang ini slow respon, niat gak sih? Atau kalau enggak, kenapa ya kok dia slow respon, apa dia gak tertarik, atau dia bosan sama ceritaku, bla bla bla, itu malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi di kepala kita gitu kan.
Iya.
Ini jujur sih.
Betul. Dan kalau aku boleh nambahin ya.
Boleh.
Boleh. Gue pada nanya boleh apa enggak.
Iya. Gini. Apa ya? Ketika kita memang sibuk samanya, kita sibuk. Cesa mau cerita ke aku atau Firhan mau cerita ke aku, terus aku lagi sibuk. Aku prefer untuk bener pertama kali aku ngomong kalau aku lagi sibuk. Terus yang kedua yang aku usahakan untuk lakukan adalah aku menanyakan ceritamu ini urgent atau enggak.
Benar-benar
penting atau enggak. Dan ketika aku itu sibuk dan enggak bisa ditinggal, maka aku akan menanyakan ke dia, kamu punya pilihan lain untuk cerita enggak? Apakah cerita ini hanya aku aja yang tahu, aku aja yang boleh tahu, atau orang lain boleh tahu? Ketika dia ngomong urgent dan cerita ini cuma aku aja yang tahu, aku akan sesegera mungkin mendengarkan. Seenggaknya poin besarnya, garis besar ceritamu ini apa? Seenggaknya ada apa ya? Ada emosi yang dikeluarkan, emosi yang tersalurkan, tapi itu yang benar-benar garis besarnya. Soalnya kayak gini, aku habis putus. Hari itu juga aku merasa depresi langsung, diputusin, del, gak apa-apa. Terus aku cerita ke Firhan, aku pengen cerita ke Firhan. Han, itu aku lagi sedih banget. Kalau aku cerita ke Firhan dan Firhan kebetulan lagi sibuk, terus tiba-tiba aku gak tahu harus coping stresku kemana selain cerita, ya aku akan melakukan hal lain yang gak tahu, mungkin lebih negatif daripada cerita gitu. Jadi aku lebih baik menanyakan dulu apakah ceritamu urgent, apakah, karena beberapa kasus itu banyak banget orang yang menyesal menyesal karena tidak mendengarkan ceritanya dan ternyata itu adalah kabar terakhir dari, ya gak minta ya, maksudnya gak meminta.
Benar, ya aku pernah nonton tuh videonya.
Ya betul kan, pernah kan, ya kayak gitu. Ya itu maksudnya kita harus tetap nanyain dulu apakah ceritamu urgent, apakah ceritamu itu kayak gimana, dan kalaupun emang urgent ya kita tanyain dulu apa garis besarnya, biar seenggaknya ada satu emosi besar yang ngeluap, blek, langsung dikeluarkan dari dia, udah, itu bikin seenggaknya itu lega kok buat mereka, itu sih. Dan kalaupun enggak tadi ya, kita bisa arahkan dia ke orang lain, coba kamu cerita ke sini kalau dia memang mau untuk menceritakan ke orang lain, ya gitu sih.
Benar, mungkin kuncinya itu lebih terbuka ya antara keduanya, antara orang yang mau cerita sama orang yang mau diceritain gitu. Kalau misalnya sibuk, bilang. Kalau misalnya urgent pun juga bilang, kayak gitu.
Iya, betul.
Terus aku mau tanya sama kalian.
Enggak boleh.
Ya udah, saya berhenti. Menurut kalian, misalnya nih, ada orang yang kayak dia lagi sibuk, tapi misalnya sibuknya itu cuma tinggal kayak pulang dari suatu tempat atau gimana. Nah, terus tapi si temennya ini udah enggak nahan buat cerita. Aku enggak bisa menahan cerita ini sendiri lagi, kayak gitu misalnya. Yang dia rasakan. Sorry ya. Misalnya terus si pendengar ini bilang, "Ya udah, kamu cerita dulu." Misalnya dia cuma maunya lewat chat, si pencerita ini yang mau cerita ini lewat chat juga enggak apa-apa. Terus yang dengerin ini bilang kayak, "Ya udah, enggak apa-apa, chat aja dulu ceritamu semua. Nanti ketika aku udah sampai rumah bakal tak tanggepin. Kalau bisa aku telepon ya aku telepon." Menurut kalian gitu itu baik apa mending sekalian wis nanti aja langsung kita ngomong aja kayak gitu? Menurut kalian gimana?
Aku dulu kali ya.
Oke.
Kalau aku sih, aku sering kayak gitu. Kayak misalnya, aku tapi sebenarnya itu kan lebih memberi opsi ya. Kayak kalau kamu mau cerita ya udah ketik aja dulu kayak gitu. Nanti aku balas kalau misalnya udah sampai rumah misalnya kayak gitu. Itu kan balik ke mereka lagi gitu loh. Apakah mereka mau nunggu kita sampai rumah atau mereka ngetik aja dulu kayak gitu? Sih menurutku itu fine-fine aja. Dan lebih jelas gitu kan. Oh, ini orang nggak balas karena dia lagi otw pulang kayak gitu misalnya.
Iya. Kan poin besarnya tadi ya sama. Biar kalian boleh milih untuk, oke, kamu bisa ke tempat lain, atau kamu bisa nunggu aku, atau kamu bisa luapkan emosimu sedikit. Maksudnya luapkan garis besar emosimu dan aku akan membalas itu ketika aku gak urgent. Jadi kita punya tiga pilihan. Apakah kita membiarkan dia menunggu, mendengarkan si pencerita itu menunggu kita menyelesaikan kesibukan kita, atau kita menanyakan kamu bisa cerita, kamu mau nggak kalau ceritain ini ke orang lain kalau benar-benar urgent, atau kamu bisa meluapkan seberapa, maksudnya apa ya, ya emosimu sedikit lah, nanti ketika aku sudah nggak sibuk aku akan membalas itu. Ya itu sih memang pilihan.
Benar.
Jadi kayak kalau kita sebagai pendengar, yo mau kita sibuk atau apa, seenggaknya ada persetujuan, kayak kita juga ngasih kejelasan juga sama si orang yang mau cerita gitu ya.
Benar.
Benar ya. Terus menurut kalian yang penting apa lagi menurut kalian selain yang udah kita bahas sebelumnya?
Yang lagi ngetren kali ya. Kalian pernah dengar enggak toxic positivity?
Ya.
Kayak itu lagi bukan ngetren sih, mungkin lagi ya lagi ngetren, lagi ya, banyak
istilahnya lagi sering.
Istilah itu lagi sering di up di mana-mana, dan menurutku itu emang paling itu penting juga, enggak paling penting, itu penting juga. Jangan sampai kita memberikan toxic positivity ke orang yang lagi cerita sama kita.
Iya. Apa itu? Toxic positivity.
Kalau yang aku tahu ya. Jadi toxic positivity itu kayak mungkin bahasanya konsep di mana kita tuh hanya fokus, kita cuma fokus sama emosi positif dan menolak hal lain yang bisa men-trigger atau hal lain seperti emosi negatif. Dan menganggap yang paling pentingnya di sini, dan menganggap bahwa hal seperti ini tuh yang paling benar buat ngejalanin hidup gitu. Kayak stay positif itu udah paling benar, kamu selalu berpikiran positif itu adalah hal yang paling baik dan paling benar untuk menjalani hidup, kayak gitu. Sebenarnya gak ada yang salah kan dengan berpikir positif. Cuman yang salah itu ketika kita nutup mata sama emosi negatif yang ada.
Jadi memang berarti sebenarnya toxic positivity itu bisa dari datangnya dari dua arah ya, internal dan eksternal berarti ya.
Benar.
Kalau arahnya komunikasi itu eksternal. Kalau kita kan lagi ngobrolin komunikasi, jadi eksternal. Kalau internal mungkin kayak kita sebenarnya lagi sedih, cuman kita oke, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa.
Benar, benar.
Kayak gitu, itu toxic positivity yang asalnya dari dalam diri kita.
Benar.
Kita tidak apa, tidak menerima perasaan negatif dan malah menunjukkan aku lagi senang, kayak jadinya ya meme-meme tentang kayak topeng itu, yang topeng terus sebenarnya dia lagi sedih terus kayak tutup-tutupan kayak gitu-gitu itu kan. Kalau yang arahnya komunikasi mungkin ya kayak ketika kamu sedih terus dia ngomong udahlah senang aja, maksudnya masalah gitu aja kok dibesar-besarin. Nah itu kan juga semangat aja kayak gitu. Padahal si pencerita atau si sender ini, si pemberi informasi itu sedang menunjukkan emosinya, tapi malah seharusnya kan kita biarkan mereka meluapkan emosinya dulu dan kita baru memahami dia itulah sedang merasakan kesedihan apa, dia sedang merasakan apa, marah atau senang kah atau apa. Ya itu tadi, kalau kita malah ngomong udahlah gini aja kok, masalah gini aja, ayolah semangat kamu pasti bisa, itu sebenarnya toxic positivity malah orang kayak
ya. Terus, kata yang paling tren apa coba? Sabar ya, itu sih. Sabar ya.
Kamu gak salah, mereka yang gak ngerti kamu itu toxic positivity juga, apa bukan?
Kamu gak salah.
Mungkin itu toxic dalam ranah lain ya, Han?
Oh, dalam ranah lain ya.
Mungkin, tapi kan maksudnya kita itu gimana ya ngejelasin tentang itu? Itu lebih ke arah
soalnya, soalnya mungkin karena kita misalnya aku sama Mas Gundul berteman, terus misalnya Mas Gundul ngelakuin hal yang salah nih, tapi karena aku teman Mas Gundul, aku mencoba supaya Mas Gundul gak sedih, aku kayak ngambil jalan pintas gitu loh, kayak walah gitu tak ceritamu, gak kak kok kon, kamu gak salah kok sebenarnya, yang salah itu sebenarnya mereka aja yang gak mau ngertiin posisimu, padahal kan mau gimana pun yang dilakukan Mas Gundul ini salah gitu loh. Itu yang ku maksud tadi. Menurut kalian itu toxic positivity atau enggak?
Kayaknya kalau menurutku sih itu enggak masuk ke toxic positivity ya, cuman balik lagi ke topik yang dibicarain gitu loh. Kalau menurutku kalau misalnya teman aku salah, aku bakal ngasih tau kalau mereka salah. Ini bukan toxic positivity ya bahasanya, ini bahas tentang pertanyaan Firhan. Kalau misalnya mereka salah, aku ngasih tahu mereka salah dan salahnya di mana. Dan menurut pendapatku kayak gitu. Aku nggak bakal hantam buta karena dia temanku. Aku pengen dia bahagia, aku pengen dia seneng. Aku bakal iyain aja kata-kata dia. Kayak gitu sih menurutku yang baik seharusnya seperti itu. Tapi banyak juga yang menilai kalau kalau dia nggak dukung aku berarti dia bukan teman yang baik, kayak gitu nggak ada juga. Jadi ya, sebenarnya tergantung itu konteksnya sih.
Iya.
Yes. Betul. Jadi kayak kayak kita yang kita sebagai pendengar gitu, misalnya kita nganggep suatu hal benar, terus kita paksain hal yang kita anggap benar itu ke orang yang lagi cerita, itu juga ya nggak baik gitu kan. Soalnya kan yang benar bagi kita juga belum tentu bisa buat mereka cocok, kalau kata Mas Gundul tadi.
Nah itu tuh contoh si toxic positivity. Jadi kita kayak misalnya misalnya aku lagi berada di fase dimana aku mencukur hidup ini apa adanya, bahagia dan segala macam, terus ada orang yang cerita, terus aku kayak udah nggak apa-apa, syukurin aja masih banyak yang lebih susah gitu.
Iya betul.
Keadaan aku sama orang yang lagi cerita kan beda gitu. Mungkin dia hidupnya secara yang kita bisa lihat dengan mata ya lebih enak, lebih happy, lebih sukses dan segala macam, tapi kan struggle-nya orang beda-beda gitu.
Betul, kita tidak
standar susah orang beda ya.
Nggak bisa menyamaratakan ya, kembali lagi di awal tadi, ketika orang cerita kita harus memahami dulu, kita harus menyamakan posisi kita. Tidak bisa meratakan secara langsung, kamu harus bahagia, ya, kamu harus gini, kamu itu nggak masalah kok kayak gini-gini, nggak bisa. Kita harus tetap mendengarkan, memahami, menyamakan kedudukan. Oh oke, orang ini lagi seperti ini, oh ternyata orang ini lagi kayak gini, oke aku harus gimana ya kalau kayak gini, kalau aku mendengarkan ini aku harus gimana. Nggak asal dikatai bos, kurang nih bos.
Dan jangan memaksakan, nggak apa-apa orang ini ntar juga kamu udah nggak usah sedih-sedih, happy-happy aja. Dengan kita pura-pura kalau nggak ada emosi negatif, kita pura-pura kalau kita baik-baik aja, nggak bakal bikin kita beneran baik-baik aja gitu. Yang ada malah makin memperburuk.
Nah, kita lagi, jadi bom waktu untuk kita.
Bener. Kita tahan terus bilang enggak kok, aku nggak apa-apa, aku nggak sedih, aku nggak sedih, aku happy, aku nggak sedih, pasti itu bakal meledak di waktu yang tepat gitu.
Betul ya. Kita selesaikan dulu masalah kita, entah itu dengan bercerita ya nggak masalah, dengan ya apapun lah,
meditasi kayak iya, asal kalau bisa yang jangan negatif-negatif ya teman-teman ya.
Nice. Gambar.
Jangan yang merusak diri. Iya. Kayak.
Tapi mungkin aku mau ngasih sedikit saran ya. Kalau ya, jadi coping stress kalau cowok itu mungkin lebih ke arah menurut studi itu adalah melakukan gerakan kinestetik. Kalau cowok itu kalau nganu main PS, kalau enggak gitu olahraga atau apapun yang itu bergerak. Tapi kalau cewek itu lebih suka ke arah bercerita itu sendiri. Jadi kalau kalian memang nggak ada, maksudnya daripada kalian itu membuat diri kalian itu merasa bahagia padahal sebenarnya kalian itu sedih atau marah dan lain-lain, ya lebih baik kalian melakukan coping stress atau strategi yang bisa kalian itu meluapkan emosi kalian, entah itu cerita, entah itu gerak, atau entah itu nulis cerita di buku, atau itu kayak kita sekarang sambat kayak gini, itu termasuk salah satu coping stress.
Benar.
Makanya dengarkan Tera Sambat.
S3 marketing.
Mungkin ini ya ada yang miss ya, kayak aku baru kepikiran, kayak mungkin teman kita misalnya lagi sedih, terus dia bilang deh, aku mau ini deh, pokoknya sesuatu lah, melakukan sesuatu yang mungkin nggak baik buat kesehatannya atau nggak baik buat dirinya lah. Nah itu jangan karena kita berusaha nggak toxic positivity, berusaha kayak oh iya ya dia kan nggak selamanya harus bahagia, jangan kalian biarin juga gitu. Bedakan tidak memberikan toxic positivity sama tidak memberikan teman perhatian ke arah yang benar gitu ya. Maksudnya kayak misalnya contoh nih, aku ya teman, udahlah aku sedih, aku pengen mabuk-mabukan aja kayak gitu, itu kan nggak baik buat kesehatan ya. kita tetap kasih tahu, ya kamu nggak apa-apa sedih, tapi mungkin apa, coba deh kamu ngelakuin ini itu, mungkin bakal lebih enak kayak gitu. Nggak memaksakan dia untuk, ayo kamu nggak boleh sedih, harus seneng, tapi menghindari juga hal-hal yang negatif kayak gitu.
Ya bisa. Ya ini kalau dibahas itu panjang banget karena sudah masuk ke arah-arah strategi konseling yang benar dan tepat.
Benar, benar, benar. Belum sampai sana ya.
Belum sampai sana.
Ke apa ya? Kode etik saya dan Firhan.
Masih belum sampai.
Mungkin inti dari toxic positivity itu adalah bahwa kita harus menyadari ada emosi-emosi negatif yang mungkin bisa kita rasain. Entah itu sedih, tertekan. Apalagi ya?
Marah.
Ya pokoknya yang negatif lah ya guys. Menurut kalian negatif apa deh, itu tuh hal yang normal gitu. Dijalanin aja, dijalanin. Ketika kalian butuh meluapkan emosi, silahkan meluapkan gitu. Gak usah memaksakan, aku baik-baik aja. Yang ada malah kalian makin gak baik-baik aja gitu.
Dan untuk orang soalnya yang kayak akan, dan untuk orang yang kasih cerita orang-orang positif, jangan membuat memberikan toxic positivity juga, biarin mereka meluapkan pikirannya dulu. Itu tadi, jangan itulah, ojo ngomong ya, ngomong bahagia kamu itu harus kayak gini, enggak, jangan, no, stop that.
Ya keren,
yes, that's right.
dari Jawa, Indonesia, Inggris, keren banget.
Soalnya mungkin apa, orang-orang yang memberi toxic positivity mungkin ya mereka juga kadang-kadang nggak tahu itu juga kalau itu toxic positivity, bisa
iya,
bisa
bener-bener.
Mereka sadar, benar.
Dulu aku pernah mereka soalnya kayak gitu.
Sama juga.
Gak apa-apa, belajar dari pengalaman kan untuk menjadi yang lebih baik.
Betul.
Soalnya kadang-kadang orang mungkin ngelakuin itu soalnya aku harus bikin orang ini bahagia, nggak sedih lagi. Padahal kan bahagia, memaksa orang bahagia itu ya bukan jawaban. Mungkin jawabannya harus sedih dulu, harus marah dulu, baru dia bisa ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya gitu.
Benar. Pokoknya balik ke poin pertama sih ya, memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Itu ya, benar banget.
Iya.
Oke, lanjut. Apa nih kira-kira? Ada
lagi yang mau diobrolin?
Ada.
Apa okay, tuh?
Apa itu?
Kepercayaan, maksudnya kan kayak misalnya aku milih cerita ke Mas Gundul, aku pasti kan udah percaya supaya Mas Gundul gak cerita ke orang lain, biarpun aku gak ngomong ya. Kalian punya gak pengalaman terkait itu, atau menurut kalian gimana lah?
Siapa dulu nih, Mas Gundul atau aku?
Kita dulu aja, aku udah banyak ngomong dari itu.
Aku juga, Firhan, kalau gitu. Enggak.
Ya udah, di stop aja podcast.
Oke, aku deh. Mungkin aku gak bakal menceritakan pengalaman aku ya, takutnya nanti ada yang merasa tersindir lah apa gimana gitu ya. Tapi mungkin lebih ke apa, setuju gitu. Maksudnya kayak ketika kita udah dikasih kepercayaan nih, Firhan cerita ke aku, Mas Gunul cerita ke aku, si A cerita ke aku, itu dikip sampai kita aja, kecuali kita ketemu orang lain nih. Misalnya aku sama Firhan yang cerita nih, ketemu sama Mas Gundul, Firhan ngomong deh ke Mas Gundul, nah itu berarti udah lampu hijau gitu kan, kayak oh ini ceritanya nggak privacy, kayak maksudnya oh dia udah cerita ke Mas Gundul, berarti Mas Gundul udah tahu. Jangan sampai kita yang memulai cerita orang lain ke orang lain lagi gitu kan, misalnya tahu nggak sih si ini gini kamu tahu nggak tentang si ini, kayak gitu kan udah mulai memancing tuh, kamu tahu nggak sih tentang si ini, kenapa lo kamu nggak dikasih tahu, enggak, nah itu kan udah gak enak. Jadi mending diam aja, anggap itu nggak pernah terjadi kayak gitu. Soalnya mau itu pacar kalian, orang tua kalian, menurutku itu adalah melanggar kepercayaan gitu loh. Sahabat aku cerita ke aku, terus aku cerita ke pacar aku, itu melanggar menurutku. Mungkin aku juga pernah melakukan dan ketika tahu itu tidak tepat, ya itu aku coba buat evaluasi kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasa, yang awalnya mungkin merasa kayak perlu diceritain ke pacarnya, ke sahabatnya, itu stop deh gitu, karena mungkin nggak semua orang ceritanya pengen diceritain ke orang lain lagi gitu.
Racunnya itu, permulaannya itu kayak gini. Eh, aku mau cerita tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Itu
itu gibah, tidak mungkin. Itu gibah namanya.
Ya, tidak mungkin.
Itu, laki-laki kamu kayak.
Tidak mungkin tetap cerita tetap di circle itu, pasti
makanya guys, bedain ya yang namanya gibah sama yang cerita beneran. Kalau cerita beneran tuh biasanya tentang dirinya. Kalau ya, gibah itu biasanya tentang orang lain. Pasti kayak aku mau cerita deh. Tapi jangan diem aja ya. Itu sebenarnya basa-basi gitu. Kayak ini gibah nih hot news gitu. Diem aja ya. Kalau misalnya kalian mau cerita ke yang lain, jangan bilang ini dari aku. Pasti kayak gitu intinya.
Betul, dan lucunya kita lebih mudah melakukan dan memahami sebuah gibah daripada memahami orang cerita yang benar-benar bermasalah.
Benar.
Oh, iya, masuk. Kayak psikologi gitu. Analisisnya kita udah kayak main banget. Kemarin aku kayak lihat kayak gini. Ya Allah, udah kayak
genit deh kayak gini. Psikologi.
Dijawabnya, pantas waktu itu juga aku.
Benar.
Oh iya.
Ada yang bilang kalau aku sih. Kalau aku sih nggak tahu ya, cuman menurut gue
lalalalala
tentang Emon kan ini kan udah kalian gituin
pas
ya, tapi emang benar itu kalau lucunya kenapa kok kita lebih mudah menganalisis dan memahami memposisikan diri di ketika ngibah daripada ketika mendengarkan orang yang bercerita
gitu. Mungkin karena lebih menarik ya. Kayak
wah, ada berita apa nih, Hot?
Ada bumbu-bumbu dosanya gitu ya. Kan sesuatu yang ada berdosa. Dosanya itu lebih enak kayaknya. Yes. Jadi, gibah tuh kayaknya kayak, ya Allah, menarik banget. Adalah sebuah keharusan, kayak gitu.
Kayak ngerasa orang pertama yang ngasih cerita, enggak sih? Itu mungkin ada rasa kepuasan di sana.
Kepuasan tersendiri ya. Menjadi sumber.
Iya.
Sumber informasi.
Nah, tapi aku mau nambahin apa tentang yang kepercayaan ini. Misalnya, misalnya kalian lagi diceritain sama teman kalian gitu. Ya, ini juga nyambung sama tentang memposisikan diri sih sebenarnya. Kalau menurutku ya, soalnya kayak kalau memang kalian udah dipilih buat diceritain atau apa, ya kalian posisikan diri kalian buat dengar cerita untuk mengerti gitu loh, bukan dengar cerita cuma pengen tahu aja, kan beda tau itu. Kalau ketika nyoba ngerti, kamu bakal kayak bakal kerasa juga gitu loh, misalnya yang dia ceritain ini sedih, kalian bakal kerasa sedihnya ketika kalian nyoba dengar untuk mengerti. Kalau dengar cuma pengen tahu itu kayak kalian cuma biasanya itu yang kayak misalnya orang story sedih terus, kamu kenapa? Terus orangnya memilih, ya udahlah aku cerita, udah cerita terus tanggapannya udah kayak walah ya udah sabar ya. Itu kan kayak benernya kamu ini mau ngertiin aku apa cuma pengen tahu cerita aku. Kadang-kadang orang yang buat yang cerita terus dapat pengalaman kayak gitu kan juga enggak enak juga enggak sih?
Bisa juga modus ya, Han. Kamu kenapa? Sini cerita.
Kalau itu beda. Wah. Emang pacarmu gak baik mending sama aku. Oke, itu kejauhan, sorry.
Benar-benar setuju sih. Intinya mungkin kalau misalnya kalian tidak tertarik untuk mendengar ceritanya, bilang aja kalian sibuk. Kayak maksudnya gak mungkin juga kan kalian bilang enggak, aku gak mau dengar ceritamu gitu. Mending kalian memberikan alasan kalau kalian gak bisa dengerin dia. Kayak, misalnya, ya aku lagi sibuk, sorry ya, kayak gitu. Tapi kalau memang kalian emang beneran mau dengar ceritanya, kalian kasih kepastian apakah kalian bisa dengerin, kapan kalian bisa dengerin, dan sebagainya, kayak gitu.
Terus itu, ada juga tapi orang-orang yang cerita dan menjengkelkan. Biasa ini yang kadang-kadang ku dapet sih, tapi ya semoga kalian gak pernah dapet. Misalnya, aku lagi sedih nih. Terus aku menghubungi Mas Gundul. Mas Gundul, aku sedih, aku mau cerita. Terus Mas Gundul udah fast respon. Terus aku baru mikir, cerita enggak ya? Terus aku malah ngomong ke Mas Gundul, enggak jadi deh, enggak apa-apa. Itu kan kurang enggak kurang aja sih, tapi bikin mantul enggak sih? Kamu udah siap nih. Aku siap mendengarkan cerita dan kesedihanmu. Terus dia bilang, enggak jadi deh, aku enggak apa-apa. Gitu kan juga ya kayak ya ampun, teganya dibikin ganteng ceritanya. Iya enggak sih? Kan ada juga tuh orang-orang kayak gitu. Aku sih pernah ngalami.
Iya. Ya, ya sebenarnya balik lagi memang jengkel dan memang itu kayak rasanya kayak kamu udah buka keran, ngasih timba tapi kerannya nggak dibuka-buka gitu. Ya kan?
Benar.
Tapi balik lagi di awal ya. Maksudnya kita tadi sudah ngomong, kita mendengarkan bukan karena kita penasaran, tapi
benar.
Kita ingin memahami. Nah, itu juga pilihannya mereka si pemberi cerita ketika dia mau cerita tapi kayak ngepir, ah enggak wis, enggak usah. Berarti tandanya dia masih bisa untuk mengatasi, untuk mengatasi lah, dalam artian ini masih bisa masih bisa di-keep dan enggak ngerasa ngeganggu banget, enggak terlalu urgent dan lain-lain, ya enggak masalah maksudnya. Tetap balik lagi, tapi kalau suatu hari nanti dia ngomong kayak gitu lagi dan kita jangan ngomong, ah oh, kamu kemarin kayak gini, jangan. Maksudnya tetap memberikan respon yang baik, iya oke, okay. Nah, sekarang kamu udah siap apa belum untuk cerita ya, gitu. Jadi tetap kayak gitu, orang bercerita itu karena keinginannya sendiri lah intinya, bukan karena kita yang menyuruh.
Betul.
Gitu, seperti kamu menembak dia, kalau dia gak siap untuk jadi pacar kamu ya tidak akan diterima.
benar
iya betul.
Aku
kesannya kayak nyi.
Kalau aku malahan, aku adalah tipe orang yang kamu bilang tadi kayak sering banget aku. Tapi aku biasanya nggak ngomong. Aku mau cerita sih, cuman basa-basi dulu. Misalnya kayak ngechat, misalnya Firani, Han, apa, di mana, kayak gitu. Dari sini. Nah, terus aku mikir deh cerita nggak ya. Nah mungkin karena aku nggak bilang aku mau cerita, jadi orangnya bakal kesel kali ya, kayak apa sih manggil-manggil terus nggak jadi kayak gitu. Tapi benar kata Mas Gundul, emang kesel. Cuman kalau misalnya kamu tahu orang yang mau cerita, orang ini mau awalnya mau cerita terus tiba-tiba nggak jadi, ya mungkin karena mereka tiba-tiba berpikir
belum siap,
belum siap atau berpikir gimana. Pokoknya kalau misalnya memang kamu berniat untuk mendengarkan, kamu bilang aja, oh ya udah kalau misalnya pengen cerita, chat aja atau telepon aja, kayak gitu.
Cintan, ada lagi yang mau didengarkan oleh kita?
Ya, kalau ada yang mau didengarkan oleh kita, bisa hubungi Instagram dan email cerasambat@gmail.com.
Benar, tenang dan aja, anonim kok.
Iya, anonim. Bisa langsung PC juga bisa melayani. PC, free call, VC, bisa.
Apa lagi?
Oke, udah semakin berlarut-larut. Ada yang mau nambahin?
Enggak, udah.
Udah deh kayaknya. Intinya guys, dirangkum aja kali ya. Aku rangkum kecil-kecil, ya Allah, kecil.
Rangkum dong. Kalian tutup, Ces.
Iya. buat teman-teman yang pengen menjadi pendengar yang lebih baik, ada beberapa masukan dari kita nih. Mungkin yang pertama, kalian perlu memposisikan diri kalian sebagai mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pengen dari cerita mereka, kayak gitu. Kalau mereka butuh saran, kalian kasih saran. Kalau mereka butuh didengarkan, kalian dengarkan. Jangan pernah memotong pembicaraannya mereka. Terus yang kedua, luangkan waktu, jujur, terbuka. Kalau misalnya kalian lagi sibuk, bilang. Kalau misalnya kalian mau cerita terus teman kalian sibuk, bilang juga ini urgent apa enggak, gitu. Terus yang ketiga, mungkin tentang toxic positivity. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu dan baru tahu, kita koreksi diri sama-sama. Kalau misalnya udah tahu tapi tetap ngelakuin, ya no comment lah ya.
Tidur aja, tidur.
No comment. Tapi silakan menilainya lah, itu baik apa enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir tentang kepercayaan. Kalau kalian diberi kepercayaan ya jaga baik-baik. Kecuali kalian udah nggak mau dipercaya sama orang itu, ya silakan aja dirusak. Sudah. Udah ya?
Betul.
Oke, sekian teman-teman dari Terasambat. Maaf kalau kita ngepost ini yang agak lama ya jedanya.
Iya, kayaknya kita butuh didengarkan karena sekian lama nggak pernah ngomong.
Benar. Makanya topiknya langsung gimana sih cara mendengarkan? Kalau kalau teman-teman mau request topik juga boleh banget, yang kayak Firhan bilang tadi bisa ke email kita atau ke Instagram, nanti kita tulis di description ya. Oke, okay, teman-teman.
Lebih baik Instagram lebih fast respon.
Kayak awas modus ya. Oke, okay, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.